Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Yerevan'da Türkmenistan'ın ve Ermenistan'ın prezidentlerinin arasında 24 Ağustos'ta geçirilen gepleşiklerin iz yani Ermeni tarafı gepleşiklerin neticelerinden kanaatlananlığını malum etti. Ermenistan'ın prezidenti Ser Serkesyan, Gurbanguly Berdimuhamedow bilen geçiren gepleşiklerinin iz yani Metbuat konferansiyasında eden çıkışında gepleşiklerin devamında bir neçe urladan iki tarafların katnaşığı düzgünleştiren dokumentların ulu toplumuna gol çekilenligini iki devletin birlikteki beyannamasının kabul edilenligini malum etti. Ser Serkesyan şeyle dedi, "Jana prezident bilen biz sövda iqtisadi xizmatdaşlygy östürmegin perspektiw uğurlaryna aýratyn üns berdik. Gynansak da global bazarlarda aýmatly bolmadyk. Ýagdaý şeýle de biziň sövda dolanşygymyza täsir etirdi. Bu ýagdaýda biz iki taraplyň iqtisadi xizmatdaşlygy we aragatnaşygy üçin täze derejelere çykmak üçin ýetergi bermek mümkinçilik ýollaryny hem bar bolan rezervleri maslahat etdik. Şu ünkül alaşyklaryň durmuşa geçirilmeginiň ýagdaýy düzeltmäge ýol berjegine bir bağlayarız deyip Ermenistan'ın prezidenti aytti. Sarkisyan tarafların umumi pikirine salgılanıp iqtisadi xizmatdaşlygyň bilelikdäki proýektler kooperasiýa bilen üstü ýetirilmeli we täze döwrüň ösen tehnologiýalaryna aýratyn üns berilmeli diýdi. Ermenistan'ın prezidentiniň söýlerine görä iki ýurdun paýtagtlarynyň arasynda göni uçar gatnawyny ýoly goýmagyň mümkinçiligine degişli mesele hem ara alınıp maslahat edilipdir. Biz bu ýurdan biziň türkmen dostlarymyza Ermenistan'da durmuşa geçirilýän açyk asman siyasatında göz önünde tutulan ehli yenilikleri döretmäge tayyar dip Ser Serkesyan aýtdy. Şeýle-de Ermenistanyň prezidenti Türkmenistanyň prezidenti bilen geçiren gepleşiklerinde hyzmatdaşlygyň adaty uğurlaryna şol sanda energetika degilip geçilendigini belledi we bu urdan netijeli hyzmatdaşlygy mundan beýlek töstürmek barada ulalaşylandygyny aýtdy. Resmi maglumatlara görä Ermenistan we Türkmenistan bilim puwdagynda hyzmatdaşlygy dowam ettirip student we mugallim alyşmak Konça programmany durmuşa geçirerler. Şeýle-de taraplar daşary siýasatda dürli köp taraplar informatlarda hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmak barada hem alalaşypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Yerevandaky gepleşikleriň jemleri barada eden çykyşynda taraplaryň halkara howpsuzlygyna öhüm salýan howp hatarlara şol sanda terrorçylyga, transmili jinayetçylyga we neşe maddalarynyň beqanun dolanşygyna garşy göreş wagtynda tagallalary mundan beýlek hem jewizleşdirmek barada alalaşandygyny aýtdy. Berdimuhamedow ermeni kardeşini Aşgabatda sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa oýunlarynyň açylyş tabaratyna gatnaşmagy çağırdy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ermenistana 23 awgustda bardy. Mundan öň ol Yerewany 2010-njy ýylyň noýabrynda sapar edipdi we şol saparyň netijesinde ençeme hökümetdara dokumenta gol çekilipdi. Şol sanda iki ýurdun arasynda howa gatnawyny ýola goýmak, ilmi tehniki hyzmatdaşlyk we owa hojalygy urunyň hyzmatdaşlyk etmek barada ulalaşyk baglaşylypdy. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelig bilen men ýogsan Anyr Gurban. Türkmenistanly dilden berilen görkezme esasyny Aziýada geçýänçe alkoholly içkileriň söwdasynyň gadagan edilmegi Azatlygyň çeşmeleriniň berýän maglumatlaryna görä bir hepde içinde arak şerap önümleriniň gara bazarynyň döräp başlamagyny, odal adalyň ýasamaraklaryň ýasalmagynyň gaýtadan güýçlenmegini, şonuň bilen bir wagtda da hili gümürtük içkileriň bahasynyň keskin gymmatlamagyna alyp geldi. Azatlyk Radiosynyň bir näçe çeşmesiniň tasdiklamagyna görä häzir Aşgabatda odal tüýşesi 15-18 manat aralygynda bolan spirtli içkileriň bahasy 30-40 manatdan geçdi. Türkmenistanyň Hronikasynyň neşri arak şirap sewdasynyň gadaganlygynyň odaly bu sewdadan peýda görýän dükanlaryň işine urugy bolanlygyny bellýär. Emma Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolan ýerli synçy bu sewda Ruslanın çəklendirilməyi odalı ispirtli içkilərə qaraşlı adamların maskalı büccətini, içkə qaraşlı erkəğin və onun ayarının çağalarının sağlığını ulan zarba borlu deyən pikiri öngə sürüyar. Türkmenistan yine de 90-cı yıllardaki ağır yağdaya dolanıp gelmese yaxşı. Sebebi sol lövurda neşe maddelerinin açık diyen yağlı satılmağı ortası 16-30 yaş aralığında köp adamın ölmeğine, maskarların dargamağına, çağı doğrusunun derecesinin keskin aşağı kaçmağına alıp geldi deyip adının edilmalığını soran 70 yaşların akı yazıza etti. Emma Kurban Ulberdi Muhammedov hakimiyet başına geçenden son neşe kaçakçılığına ve neşe kesliğe karşı devlet derecesinde göreş ıglan edildi ve yerli fiyinçiler bu göreşin neticeli olanlığına ediyorlar. Yönü fiyinçiler sonra nas, temmaki önümlerle bağlı girilen kadaganlıkların beyli neticeli bulmanlığını, İnni balsamının üstüne arak şirap kadaganlığının hem koşulup, yağdayı has sılsırımlaştırmağının mümkünlüğünü belleyarlar. Masal için, birinciden, İçeri İşler Ministerliğinin 4. bölümünün bir afisyerinin Azatlık Radyosu'nun havarçısına aitmağına göre, temmek önümlerine girilen devlet monopoliyası, ulu çilim kaçakçılığının dönemeğine üstesinde, devlet tarafından getirilen pes hirli çilimin 80%'ine kolayının bir kanun, hususlu dükkanlarda satılıp, yukarı vezipeli adamların bir kanun bağlı toplumu onu alıp geldi. Şeyli de adının aydınmalılığını soran afisler öğrenlerinin serkette konfiskasiye diyen temmeki önümlerinin meçverinin katı köpelerini onu. Emmağların değişli yerlere tavsırlarından son doğru neyem edileyenliğini bilmeyenliklerini yoksa sol tutulan temmeki önümlerinin hem ilatın islerini kanaatlandırıp bilecektiğini boyun aldı. Sağdın durmuş yörelgelerini ornaştırmak siyaset aslında çilim ve temmek önlerinin sevdasının çayaklandırılmanın yine bir ters neticesi olsa onların hiliyle nuarlayıp fiyinçilere ediyar. Adatlı radyesinin anonim şeritlerde kuruluşan aşkıvatlı çilim kış sonku bir yılda çekken çiliminin hilinin ölen pesliğini, emma bakasının önküden köp kımmatlandığını ve şu yağda sebeple ayarlanan kendi besitmeli olayanlığını gururun verdi. Şeyli de çeşmeler nasıl sevdasına girilen kadaganlığın ters netice verenliğini, yani bu kadaganlıktan sonrasın 5-6 ise kımmatlandığını haber veriyorlar. Bu hili kadaganlık çarelerini sağlık ekspertler hem kollamıyor. Orsiyetli psikolog Olga Makhovskaya adamı sağdın durmuş yörelgelerine eğirmeyi meczur etmek çarelerinin onu aktif gizliğin durmuşa itekleyenliğine ediyor.
Особым издевательством, наверное, такие мероприятия служат для людей больных, неспособных вообще, в принципе.
Bu hili çareler hususan da neasağ prinsipte fiziki ağırıma tap getirmecek yürek keselli, onkologiya ya beylikki keselli adamlar için hayratin kemsizici olup duruyor.
Ясно, что этот метод, он для многих фатальный.
Bu usulun köplür için helakçilik tığı düşnüklü ve ol özünün abstrakt mazmunu bilen bağlılıkta hiç bir anık netice vermez. Yöne ol bu hili payhassız kararları kabul eden hakimiyet bilen halkın arasını bilen gürrünsüz açar.
No, безусловно, увеличит дистанцию власти между людьми и...
Deyip psikolog Olga Makhovskaya Azatlık Radyosu'na etti. Türkmenistan'ın toylarda ve oturuşuklarda alkollü içkilerin esas hizmetlerin ve tağımların hatarını duruyanlığı nazar alınsa, aziyada geçen çağ deyilip dillen girizlen kadağınlık toy tutuyan maskallar için hem ulalı da olup duruyor. Sonun bilen bir vaqtta ispirtli içkilerin sevdasına girizlen ne resmi ve vaqtlayın kadağınlığın aziyada geçenden son hem saklanıp kalmağından. Nas ve çilim kadağınlığı yali arak şerap bakalarının 5-6 ise yok olunmağını getirmeğinden alıda kalayan rayetler hem var.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı da hem yollar bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlık Radyosu. Hurmatli dinleyiciler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Kurban bayramının yakınlaşmagy bilen bahalar ýokurlanýar. Şu maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdiriýäris. Aşwadyň bazarlaryna, usuwda dükanlaryna azyk önümlerinin, şeýlede sanagat haritlerinin bahalary ýokurlanmagyny dowam etdiriýär. Aşwadyň ýaşajysy 50 ýaşly üý hojalykçy Gökhorun aýtmagyna görä, bahalar ul aýdan ul aýa ýokurlanýarlar. Иң бір дұрнықлы бақы болон юмұртуылорың бақасы одол. 33 тенге болонлығынан хәдір 53 тенге ченлі екорлоныптыр. Үй қожылықшы көкірің айтманы көрі, Беларусьтан келіян ет сүйт өнімлерінің бақалары хас кем екорлоныяр. Белоруссияда өндүрүлгөн президент атлы меске ягынын 1 килосу озол 30 манатты. Хәзер 1 кило белорус мескеси 47 манат 10 теңгеден сатылыяр. Озол хер килосу 25 манаттан болон сыйырлар хәзер 50 манада ченли йокорлонуптур. 3 манада дурыян каймак өнүмлөрүнүн дөөлөт бакасы 4 манада калдырылыптыр. Kilosu 8 manattan olan tüzme tuvarun hedirki bakası 15-16 manattan piste del deyip üy hocalıkçı gülhuray diyar. Bu kımmatçılığın tesiri başka zatlara da yetiyar. Yer tuğdonosu, limonat yağlı alkoholsuz içkilerin, mineral suların hem 30-50 tenge çenli yokurluğunun onu görse oluyar deyip gülhur sözünü hoştu. Gavun karpızların, beylik gök önümlörün bakalarının yokurluğunu yanını da yaşayıcılardan eşitse oluyar. Odol 3 manada satılayan orta çakta gavun karpızlar kadar 5 manattan satılayar. Kedi, burç, hıyar, soğun, kartoşko, sarımsak yağlı önümlörün bakalar hem 1 manat 50 tenge meçörünü yokurlunu. Bunun sebepleri ahal ve beylik velayet belgili avtuluğların Aşkıvat şehrine koyverilmeyenlik bilen bağlı deyip yaşayıcılar aydiyarlar. Левап, Мари, Дашоуз вулайтларының дайханлары елің шу пасылына етіштірен көк өнімлеріні ашқывады кетіріп сатыярдылар. Көк өнім бол ол бақы хем ашақ түшіярды. Хәдіркі вақытта бейлік вулайтлардан дәл ашқывады етекләу отырын ахыл вулайтының дайханларының ам өз етіштірен көк өнімлеріні ашқывады кетірмекте қиыншылық чекенліклеріні ешісе олар. Бүгін матлама азық өнімлері үлен чекленмейер. Bazarlarda Türkmen zinanlarının köynöklük ştapel mataları odol 12-13 manat bolsa hazır 25-30 manattan satın alıp bolyanlığını pombar mataların 80-100 manattan bolup indi 200 manada çenli yokurulununu aşıvatlı sülgunay diyar. Bu kımmatçılığa yetik geliyen Kurban Bayramı'nın hem kavat geliyenliğini, çağaları oku egin eşiğini almalı mı ya da Kurban Bayramı için egin eşik alacaktığını bilmeyen küsünyendiklerini sülgunay diyar. Adet buluşu yali Kurban Bayramı'nın hem Türkmenler teyze egin eşik tikiniyerler, birbirine soğut ediyerler. İmma bu yıl kımmatçılık bilen çağanı oku egin eşiğini alacak mı ya Kurban Bayramı'nı bayramçılık eşiğini alacak mı? Mektep üçün alın egin eşiğini Kurban Bayramı'nda giydirip bulmayar. Kurban Bayramı üçün eşik alsan onu mektebe giydirip bulmayar. Elinde olsa pul yok. Kıyın günü düştük. Hedir bir manadına hiç zat berilmeyar. Bir manadın kümmeti odolki 10 tenge den bollu. Zatlar olsa kımmatlamağını devam ettiriyar dip aşkıvatlı sülunay diyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanda güýdlük buğday ekişine köpçülükleýin girişilen mahaly daýhanlar döwletiň inne ençe meýilwäri gallany şol bir nyrhdan satyn alýandygyndan we öz girdijileriniň adlygynda näýile bolýarlar. Mälim bolşaýaly 23-nji awgustda Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda bir wada buğday ekişine girişildi we şol ýurt boýunça 760 000 hektara güýdlük buğday ekiler. Gallatçylar 2018-nji ýylda 1,600,000 tonna buğday hasylyny ýygmagy meýilleşdirýärler. Resmi mediada Urtta dayhanların öndürcülüklü zähmet çekmege, owa hojalyk ekinlerinden bol hasyl almak üçin ähli derur şertleriň döredilendigi tekrarlansa da, dayhanlar özleriniň alan galla hasyl üçin döwlet tarapyndan tölenýän töleň inne ençe meýilwäri şol bir mukdarda saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Dayqanlara qatıq isse 2-3 hektar yer kärindesini berilýär. Her hektardanam hasyl gowgullu diýilenine ortaça 2 tonna buğday alyp bolýar. Döwlet 1 tonna buğdayy 400 manatdan satyn alyp, onuň 200 manatynam tehnika, dökün we suw üçin diýip saklap galýar. Şeýle bolanda 1 hektar yer bolan dayqanyň 1 ýyllap çekin adamynyň zähmet taky 400 manat bolýar. Bagtyň çuwup 2-3 hektar yerden 4-6 tonna galla hasylyny alyp bilseň, onu 801200 manat girdici bolýar. Bu 500 Amerikan dollaryna da ýetinok.
Dip Balkanly gallaçy daýhanlaryň biri Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesine gürrüň berdi. Adynyň eferde agdalmadlygyny soran bu gallaçy türkmen telewizionasynda käreneçi daýhanlaryň alan hasylyndan baýa ýandygy, olaryň kim zadynyň ýokdugy hakynda gepleşikleriň berilýändigine, emma özleriniň bir ýyllap çeken adaw üçin alan hasyl pulunyň bir maşalany bir aý eklerden hem az dogny belleýär.
Bazarlarda haritlaryň bahasy gün-günden gymmatlaýar. Hatta döwlet işgärleriniň zähmet hakları, studentleriň stipendiýalary, pensiýalary, kömek pullary hem her ýylyň başynda 10% ýokarlanýar. Döwlet bolsa indi ençeme ýyldan bäri bizden her tonna buğdaýy 400 manatdan satyn almagyny dowam etdirýär. Bu ýagdaýda haýanlary kärendesine ýer almagy, ekin ekmegi höweslendirenok.
Dip Balkanly daýhan gürrüň berdi. Mundan başol resmi mediada käreneçi daýhanlar ýokary hilli tohumlar, mineral dökünler, döwrewap tehnikalar, suw we beýleki zerur serişdeler bilen dolup üçin edilýär diýilse-de, bu ýagdaýyň metbuatda mahabatlandyryşy ýaly däldigini aýdyp, şeýle diýýär.
Ýokary wezipelerde tanşyň bolsa, dökün we tehnika wagtynda berilýär. Ýok bolsa, onu hemme zat wagty geçen soň berilýär. Olam çäklmeşýärdi. Bu bolsa hasylyň pes bolmagyna getirýär.
Dip daýhan belleýär. Ýatlaýyp geçsek mundan sanlyca gün odal prezident Guranly Berdi Muhammedow Türkmen Hime Döwlet Assotsiasiýasynyň başlygyna bir käň çyglan etdi. Şonda bu assotsiasiýanyň daýhanlary gerekli hime dökünleri bilen üpçün etmekde birgiden kemçilikleri ýol berýändigi aýdyldy. Şonda bu kemçiliklerin jekmejekleri aýdyňlaşdyrylmasa da bu waka şu ýyl türkmen daýhanlarynyň döwlet tarapyndan planlaşdyrylan 1,600,000 tonna buğdaýy ederek 1,000,000 tonna galla hasylynyň almagynyň we prezidentiň vilayet häkimlerine hem de vice premiere kenç bermeginin ideyanına gavat geldi. Türkmenistan'da yer uzak möhletleyin kärinnesine berilmen köplenç 2 yıl möhlet bilen dayhanlara paylanýar. Şeýle de kärinneçi dayhanın yeri ekçek ekini hem köplenç devlet tarapından kesitlenip, ol alan hasılını hem dine devlet edarasına satıp bilýär. Munun bilen bir wagtda kärinneçilerin bir ýyllap çeken zähmetinden soň devlet harmanına tawşyran galla hasyl üçin öz plastik kartlaryna geçirilen pulyny aktlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi, olaryň bankomatlardan günne dine 300 manada alyp bilýändigi arada xabar verilipdi.
Adatlygy line ulgamynda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sahtiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmak 420-773-797-383.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligi maksat Ataýew bilen dowam edýär. Nemtsowyň ýadygärligine hüjüm edilen orsiýetli aktivist aradan çykdy. Janyna kast edilip öldürilen orsiýetli siýasatçy Boris Nemtsowyň hatyrasyna dikeldilen wagtlaryň ýadygärligin gorawyna ka hüjüm edilen hukuk goraýjy aktivist hastahanada aradan çykdy diýip aktivistiň dostlary aýdýar. 15-nji avgust günü hüjüm edilip burnu döwülen Ivan Skripnichenko şondan bäri ikinji gezek hastahanaga yerleşdirildi we bejerginiň ikinji gününde, ýagny 23-nji avgustda aktivist aradan çykdy diýip Andrey Margulyov Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna 25-nji avgustda habar berdi. Ýadygärlikde tragediýa, Ivan düýn wepat boldy diýip Margulyov 25-nji avgust günü ýerden özüniň Twitter hasabyna ýazdy. Hücum prezident Vladimir Putin'in adı verili karşıdaşı, Premier-Ministerin Odolku 1. Orunmasarı Nemtsov'un 2015 yılın 27. fevralını Kremlin Koloyunnağı köprüde yakın aralıktan atılıp öldürülmeğinin 900. gününe kabat geldi. Hükümetin tanqidçilerinin Kreml başkaçı fikirlenýänler temetçek bolýar diýen wagtyna Nemtsowy hatyralamak üçin aktivistler onuň atylyp öldürilen ýerini wagtlaýyn ýadygärlik galdyrdylar. Ýadygärlige hüjümçiler ýygy-ýygydan huligançylykly hüjüm edip gelýärler. Iýul aýynda Moskwanyň Suwudy Nemtsowyň öldürilmegi bilen bagly jinayetde 5 çeçen sanly adamy ýyl kesdi. Ýöne olaryň dogon garandaşlary we tanyşlary buyrugyň hat ýokardan berilendigine ynanýarlar. Olar gan horçuluğun anırtınlağı adam ya da adamlar anıklanıp cezalandırılayanca adaletli karar alınlığı olmaz diyerler. Hükümetin tanqidçileri odolku cinayetlerde de şol sani 2006 yılda derine uçu jurnalist Anna Politkovskaya'nın ölümü boyunca cinayetkarlar asla cezalandırılmaz deyip şüpheleniyerler. Sebebi çınlaki derine ulerin sonunun Moskvanın pinasındaki Çeçen lideri Ramzan Kadirova ya da Putin'in hükümetine çıkacaktığına inanılıyor. Medya maglumatlaryna Tamara Lugovich atly beýleki bir aktivistin ören gaharjan adam 15-nji awgustda ýadygärlige gelip Skripnichenkonyň üstüne gyýyryp başlady we soňra onuň urup burnuny dögdü diýenligi habar berilýär. Wakanyň gözü şaýatlary hüjümçüniň nämeden Putini halany okmy diýip gyýranlygyny aýdýarlar. Döwlet ýetirliginden Kriya Novosti habar agentligi 36 ýaşly Skripnichenkonyň hüjümden soň Moskwadaky Sklifosovskiy hastahanasynyň tiz kömek bölümine ýerleşdirilendigini we ertesi güni onuň hastahanadan çykarylandygyny habar berdi. Nemtsowyň ýadygärligini goran beýleki bir aktivist Margulyov Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Skripnichenkonyň 22-nji awgustda ýene-de başga bir hastahana ýerleşdirilendigini we 23-nji awgust güni ir sagat 3-de aktivistin hastahananyň tiz kömek bölümini aradan çykandygyny habar berdi. Media maglumatlaryna Margulyovyň jesediň barlygy netijeleriniň entek eli ýeterli däldigini ýöne Skripnichenkonyň gan lagtasyndan ölen bolmagynyň ahmaldygyny aýdanlygy habar berilýär.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi programmamyz. Men Şaýmerdan Olum radi kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Paryab welaýatynyň etraplarynyň hemmesinde hem jeňçileriň hereket edýändigini yerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Jeňçiler şaýollara da wehm salýar. Meýmene Anhoy şaýolunyň döwlet işgärleri geçip bilmeýär. Jeňçiler ýollagçylar hem gynamalara duçar edýär. Meýmene Anhoy şaýolunyň jeňçileri ýidine serpikdirmek üçin harbiy operasiýanyň geçirilýändigini Awgan armiýasynyň Demirgazyk Awganystanda ýerleşen 208 şahyn atly harbiy diwizýasynyň sözçüsi Nasratulla Jemşidi aýtdy. Sewaşda 13 jeňçiniň öldürilendigini Jemşidi bildirdi. Jeňçilere garşy hawadan hem zarba urulupdyr. Meýmene Anhoy şaýoly jeňçilerden arasalandy diýip Jemşidi aýdýar. Paryab welaýatynyň Gormaz atly etrabyny jeňçiler arada basyp alypdy. Gormaz etraby Türkmenistanyň serhet ýakasynda ýerleşýär. Paryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary deputat Abdullahat Elbegin aýdyşyça, Gormaz etrabynyň golunda ýerleşen awgan güýçleriniň bir harbi bazasyna jeňçiler hüjüm edipdir. 700 golay awgan harbiýlerini jeňçilerin gabawyna düşendigini deputat ma'lum etdi. Paryab welaýatynda türkmenler hem kowçum bolup ýaşaýar. Ýarmy resmi Arbeki atly yerli türkmen ýaraglarynyň komandiri Abdulhekim komandanyň aýtmagyna görä Döledabad etrabynda owullar jeňçileriň ýeçiline geçipdir. Harbiý postlar hem jeňçiler basyp alypdyr.
Ba riçlikler derden bir 10 posta ham hududan 10 paryas mahallaly yerinde ba şaharay davlatawat we meymana 1 kilometr yaqinında şu qaryalar ham bazam yeri şolam edimde
Türkmen awgan serhedining Awganistan taraf sebtining devlet garşydaşlarynyň iýeçiliginde degini Abdulhekim komandan habar berdi.
Akna bender şonuň gün dogo tarabynda berdi Türkmenistan. Gördi hem jülle dogoda bagdyň ýok bolsa dogo talap bolýar serhedi Türkmenistan olar halbynyň elinde de olar serhedi müstere taliplar bar şolman da taliplar jaýba jaý serhedde.
Paryab welaýatynyň 14 etrabı bar. 9 etrabynda türkmenler hem kowşun bolup ýaşaýar. Türkmenlerin yaşayan obalarının jeňçilerin eline geçendigini Abdulhekim komandan gurun berdi. Uruş sebäpli türkmenlerin öz üýjaýyny terk etmäge mecbur bolandygyny komandir belledi.
Türkmenler ýa-da hem mana gerisi dolada batda bazı kowmy hyş aharı bilen gyda ýa bazı owly kire edip gelip başyrda otyp bolar. An puýa ata jogdan marana jan bula peregende bolan sömerdim şurda. Bir gülüqin, kirin tegawa, dima bazar, gulayn, pariyam. Bir enlaptım dolu, mantıqe qarashiyyiki, olanda bir mahalibun yerinde şun qarashiyyiki, Türkmen qomlaşı yorda ba, bular hem batıq yitilisi yaşıyorlar.
Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.